in Kamai.
ស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកត្រាំឆ្លួរប្រកែកជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខណៈលោកកំពុងប្រឈមនឹងការប្តឹងចោទប្រកាន់ដកចេញពីតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងយោគយល់គ្នានិងអំពីដំណើរការសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅប៉ាគីស្ថានយោធាអាមេរិកថាខ្លួនបានទទួលបទបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយកងទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹកជាថ្មីដល់កម្ពុជាឲ្យកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាការវះកាត់ដូរតម្រងនោមអាចធ្វើបាននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនៅសប្តាហ៍នេះបានឆ្លោះជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទប្រំពាត់ជាច្រើនករណីនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យចោទថាលោកបានរំលោភបំណាច់ប្រធានាធិបតីលោក Trump បានសរសេររិះគន់នៅលើ Twitter ថាការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងប្រធានាធិបតីគឺជាល្បិចបោកបញ្ឆោតដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្លាំងៗនិងគណៈបកប្រជាធិបតីដែលជាដៃគូរបស់ពួកគេកំពុងធ្វើការលើកម៉ោងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងពួកគេរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតីទំនងជានឹងបោះឆ្នោតប្រកចោទប្រកាន់លោក Trump នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះគណៈលោក Trump បានបង្ហោះសារឡើងវិញពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានរិះគន់ការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកនេះលោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី45និងខ្ល้ายជាមេដឹកនាំអាមេរិកទី3ដែលត្រូវបានចោទប្តឹងចាប់ប្រកាន់ដកពីតំណែងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិករយៈពេល243ឆ្នាំមកនេះបើទោះបីជាបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះទំនងជានឹងមិនទទួលបានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនឹងបាក់សវនកម្មនៅខែក្រោយនេះឬយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News កាលពីសប្តាហ៍មុនថាឱកាសដែលប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវបានដកចេញពីតំណែងគឺ 0% សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lindsey Graham បានជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីនានានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទូលំទូលាយមួយដែលផ្ដោតជាពិសេសទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីការិយាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថានៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Graham និងលោក Imran Khan នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Graham បានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបន្តជួយគាំទ្ររបស់ប៉ាគីស្ថានចំពោះដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមមន្ត្រីក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដែលបានសរសើរប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានសង់របងព្រំដែនដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របពេលដែលប៉ាគីស្ថានកំពុងផ្ដោតខ្លាំងលើសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកខាន់បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាប៉ាគីស្ថាននឹងបន្តដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនិងការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Graham ក៏ធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីខែកុម្ភៈដែលទស្សនកិច្ចនោះគឺជាការត្រួសត្រាយផ្លូវដល់កិច្ចប្រជុំរវាងលោកខាន់និងលោក Trump នៅសេតវិមានកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅ យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនបានទទួលបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេនិងថាខ្លួននៅតែរក្សាការប្រញាប់ចិត្តចំពោះដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅរក្សាសន្តិសុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការដកកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់ចេញពីប្រទេសនេះនិងបាននិយាយទៀតថាផែនការនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីការយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានបំណងប្រកាសអំពីផែនការកាត់បន្ថយកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 4,000 នាក់នៅសប្ដាហ៍នេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Lindsey Graham បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ូលថាលោក Trump កំពុងមានគម្រោងដកកងទ័ពមួយចំនួនចេញពីប្រទេសនេះលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងប្រកាសអំពីផែនការដកកងទ័ពមួយចំនួននៅសប្តាហ៍នេះហើយដំណើរការដកកងទ័ពនេះទំនងជានឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយលោកគូបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោក Trump អាចកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពឲ្យមកនៅត្រឹម 8,600 នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន 12,000 នាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាលោកទន្ទឹងរងចាំចូលរួមវេទិកាជជែកដេញដោលជាមួយនឹងដៃគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលលោកចូលឈ្មោះម្ដងទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានរៀបគុណគណៈកម្មការឯករាជ្យដែលបានរៀបចំវេទិកាជជែកដេញដោលរອບទូសវត្តមកហើយថាបានជំរុញដល់នយោបាយប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាបញ្ហាគឺថាគណៈកម្មការដែលរៀបចំវេទិកាជជែកដេញដោលសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រោតតែទៅលើពួកអ្នកស្អប់លោកនិងអ្នកដែលមិនដែលគ្រប់គ្រងលោកកាលពី3ឆ្នាំមុនគណៈកម្មការនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការធ្វើឲ្យរំខានដល់ក្បាលមីក្រូរបស់លោកនៅក្នុងវេទិកាជជែកដេញដោលលើកទី1ជាមួយនឹងដៃគូប្រជែងរបស់លោក Trump ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton លោក Trump បាននិយាយទៀតថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីការជជែកដេញដោលគឺត្រូវជាខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចមានជំរឿជាច្រើនរួមទាំងការជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់និងជាវិងគណៈកម្មការដែលលំអៀងនយោបាយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចនៅពេលណាដែលសមរម្យប៉ុន្តែគណៈពេលនេះគណៈកម្មការរៀបចំការជជែកដេញដោលសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនេះមិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនិយាយជំនួសខ្ញុំទេលោក Trump បានថ្លែងទៀតថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំជាខ្លាំងដើម្បីចូលរួមវេទិកាជជែកដេញដោលជាមួយនឹងបេក្ខជនណាក៏ដោយខាងគណៈបកប្រជាធិបតីដែលមានសំណាងបានឆ្លងដល់វគ្គចុងក្រោយបាតុកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់ចូលសញ្ជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយដែលនឹងជួយសម្រួលការចូលសញ្ជាតិសម្រាប់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតិចដែលកំពុងប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបង់ក្លាដេសនិងប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែមិនបានរាប់បញ្ចូលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេក្រុមនិស្សិតគឺជាអ្នកថិតក្នុងចំណោមក្រុមបាតុករដែលកំពុងធ្វើការតវ៉ាហើយពួកគេបានចោទប្រកាន់ក្រុមប៉ូលីសថាបានប្រើកម្លាំងជ្រុលមកលើពួកគេនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New Delhi មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi បន្ទាប់ពីពួកអាជ្ញាធរបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកចូលក្នុងបណ្ណាល័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Jamia Millia Islamia ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យបាននិយាយថាបាតុកម្មទាំងនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញអគារសាកលវិទ្យាល័យធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងបាននិយាយទៀតថាប៉ូលីសបានចូលទៅក្នុងអគារសាកលវិទ្យាល័យដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហភាពអឺរ៉ុបបន្តរំលឹកឲ្យកម្ពុជាកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើឋានអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគទុននិងជីវភាពកម្មករកម្មការិនីកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបន្តរំលឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកែលម្អស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគណៈពេលដែលគណៈកម្មការនៃបណ្ដាប្លុកប្រទេសដ៏ធំនៅអឺរ៉ុបនេះកំពុងតែពិចារណាជាចុងក្រោយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាលោក Joseph Borrell Fontelle តំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានក្រានរំលឹកដូច្នេះនៅក្នុងជំនួបផ្លូវការមួយជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេហទំព័ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានចុះផ្សាយបន្ថែមថា
លោកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់របស់អាញាធរកម្ពុជាក្នុងការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបើកចំហបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបង្កើតលក្ខណៈចាំបាច់ឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាពិតប្រាកដ
គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាអាញាធរកម្ពុជាបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិសហជីពនិងការងារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមជាដើមហើយបានស្នើក្នុងរបាយការណ៍វិដំឡៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឲ្យកែលម្អបើមិនដូច្នោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីជំនួបនោះថាជាការជួបពិភាក្សាការងារប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារលម្អិតនោះទេនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងពីការខិតខំកែលម្អតាមការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបហើយតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានស្នើឲ្យគណៈកម្មការនេះពិចារណាពីផលប៉ះពាល់លើកម្មការិនី71,000,000នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ដាច់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA មែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់របាយការណ៍ឆ្លើយតបចុងក្រោយតាមការចង់បានរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួង
ឆ្លើយតបចុងក្រោយនេះគឺជារបាយការណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីសកម្មភាពនិងវិធានការនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាអាចរួមមានការគោរពសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនយោបាយសិទ្ធិដីធ្លីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពបង្កើតសមាគមជាដើម
សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយទទួលទិញទំនិញជិត $60,000,000,000ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកង់និងផលិតផលកសិកម្មហើយតាមរយៈឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺទំនិញរបស់កម្ពុជាបានរួចពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ជិត$700,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា G-Max បានបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងមានផលប៉ះពាល់លើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា
But of course having to pay this duty this means that it is less attractive for these people to source products from Cambodia
ជាការពិតហើយនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបង់ពន្ធគយគឺទីផ្សារកម្ពុជាមិនសូវទាក់ទាញចំពោះអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលពីកម្ពុជាទេដូច្នេះសូមកុំច្រឡំថាអ្នកផលិតទំនិញនៅកម្ពុជាបង់ពន្ធគឺអ្នកបញ្ជាទិញទេជាអ្នកបង់ពន្ធ
លោកខេនលូបន្ថែមថាក្រៅពីនោះគឺប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តវិនិយោគិនដែលមានស្រាប់នៅកម្ពុជាផងដែរ
So it is not only just the loss of the it is not just the payment of the duty itself but it also affects
វាមិនគ្រាន់តែជាការត្រូវបង់ពន្ធគយប៉ុណ្ណោះទេវាក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាផងដែរ
លោករងជុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមើលឃើញថាចាប់តាំងពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភមកគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការតិចតួចក្នុងការស្ដារស្ថានភាពក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីការឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋានប៉ុន្តែមិនបានប្រកល់សិទ្ធិឲ្យលោកធ្វើនយោបាយពេញលេញឬចាក់ចេញពីប្រទេសទេលោករងជុនក៏សង្កេតឃើញមានការដោះលែងសកម្មជនសហគមន៍2000ទនីគាប៉ុន្តែពួកគេនៅតែប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដដែលលោករងជុនបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមសហជីពនៅបណ្ដាប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុប អាចនឹងដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនណាដែលនៅបន្តបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជា
ចំពោះសហជីពវាមិនថាឈានទៅដល់សហជីពជាដៃគូរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលជាសមាជិក ICUC នៅលើពិភពលោកដែលមានសមាជិករាប់រយលានអ្នកហ្នឹងគេនឹងសម្ដែងអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដែរគេនឹងអាចធ្វើកិច្ចការមិនប្រាថ្នាផលិតផលពីកម្ពុជាយើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាប់គេឈ្មោះរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនបានធ្វើការកែលម្អទៅនឹងអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើង
គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដើម្បីសម្រេចចិត្តត្រូវព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធបណ្ដោះអាសន្នទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនោះគឺនឹងចូលជាធរមាននៅត្រឹមខែសីហាបើសិនជាមិនមានការជំទាស់គ្រប់គ្រាន់ពីប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សេវាសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានលុយភាគច្រើនទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសពួកគេមិនមានទំនុកចិត្តលើគុណភាពនិងសេវាសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកការវះកាត់ផ្សំកោសិកាតម្រងនោមឬបដូរក្រលៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកន្លងមកត្រូវបានហាមឃាត់អ្នកនាងខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដាំប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានជំងឺខូចតម្រងនោមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺថាពួកគេអាចស្វែងរកសេវាវះកាត់ផ្សំកោសិកាតម្រងនោមឬបដូរក្រលៀននៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកកម្ពុជាពុំមានសេវាកម្មផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គនេះទេកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចហាមឃាត់ពុំឲ្យមានការទិញដូរសរីរាង្គដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរខុសច្បាប់នៅចំពោះមុខនិស្សិត8ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ឥឡូវខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីចែកចម្លែកនិងជម្រាបជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានជ្រាបថាការដូរកលៀនឬសរីរាង្គមួយចំនួនគឺធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពរបស់យើងតែម្ដង
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាដំណើរការវះកាត់ផ្សំកោសិកាតម្រងនោមនៅក្នុងស្រុកអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺអាចបរិច្ចាគតម្រងនោមឬក្រលៀនរបស់ពួកគេដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកជំងឺលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
តម្រូវការនៃការដូរក្រលៀនយើងមានតម្រូវការគ្រាន់ថាសាច់ញាតិរបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលមានក្រលៀនដូចយើងមានឈាមដូចយើងគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាឲ្យបងប្អូនលក់កលៀនទេនាំគ្នាលក់កលៀនទេឬក៏សរីរាង្គខ្លះសរីរាង្គខ្លះ
កាលណាខូចតម្រងនោមទាំងសងខាងវិធីព្យាបាលមានតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយគឺការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គតម្រងនោមដែលខូចចេញ និងជំនួសដោយសរីរាង្គដែលនៅល្អអាចបំពេញមុខងាររបស់វាក្នុងការបន្សុទ្ធជាតិពុលនៅក្នុងឈាមបាននេះបើយោងតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជីតិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមាលីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជីតិតបានប្រាប់ VOA ទៀតថាលោកពុំបានដឹងនៅឡើយអំពីការបង្កើតឲ្យមានការវះកាត់សំកោសិកានៅមន្ទីរពេទ្យនេះលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកខូចតម្រងនោមមកទទួលការលាងបន្សុទ្ធឈាមមានចំនួនការឡើងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានដល់ទៅ60នាក់នៅក្នុងអាគារលាងឈាមរបស់លោកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជីតិតមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
អាហ្នឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់សង្កានជ្រួចជ្រាបទេចាំមើលខ្ញុំសួរព័ត៌មានតាមពីពេទ្យសិនណាព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងជ្រួចជ្រាបច្បាស់លាស់ហើយរឿងបញ្ហាអស់ហ្នឹងណាតែគិតថាវាអាចមានតែគិតថាឥឡូវនេះចាំមើលតាមព័ត៌មានអត់ច្បាស់ហើយខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបានច្បាស់លាស់ហើយបញ្ហាអស់ហ្នឹងណា
លោកជីតិតដែលបម្រើការនៅផ្នែកលាងឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមាលីជាង12ឆ្នាំមកហើយនោះបានបន្តទៀតថាលោកបារម្ភអំពីស្ថានភាពជំងឺតម្រងនោមដែលអ្នកជំងឺក្មេងបំផុតអាចមានអាយុជាង10ឆ្នាំហើយភាគច្រើនអ្នកជំងឺតម្រងនោមប្រើប្រាស់វិធីលាងឈាមដែលជាការបន្សុទ្ធឈាមច្រោះជាតិពុលចេញតាមរយៈម៉ាស៊ីនលោកថាការនេះកើតឡើងដោយសារតែពួកគេពុំមានលទ្ធភាពទទួលការវះកាត់ផ្លាស់ប្តូរតម្រងនោមដែលចំណាយប្រាក់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមផ្លូវច្បាប់ការផ្តល់សេរីរាងតម្រងនោមត្រូវធ្វើឡើងតាមទម្រង់បរិច្ចាគពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនិងការវះកាត់ដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសនិងមានកម្មវិធីតាមដានពិនិត្យដើម្បីផ្គូផ្គងរវាងអ្នកបរិច្ចាគនិងអ្នកទទួលសេរីរាងនោះដែរកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅមានក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាមួយក្រុមដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមាលីដែលក្នុងនោះមានឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែបានបង់ប្រាក់ទិញតម្រងនោមពីពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនពួកគេធ្វើការវះកាត់ផ្លាស់ប្តូរតម្រងនោមឲ្យអ្នកជំងឺជនជាតិចិនមួយចំនួនក្រោយពីករណីនេះត្រូវបានគេដឹងឮជាសាធារណៈអាជ្ញាធរដកការចោទប្រកាន់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអះអាងថាការបដូសារីរាងគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនដែលពេលនោះពួកគេមកបណ្តុះបណ្តាលក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកឯកទេសវះកាត់របស់កម្ពុជាអ្នកស្រីជូប៊ិនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA ថាឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាពុំមានករណីជួញដូរសារីរាងនោះទេអ្នកស្រីថាការនេះដោយសារកម្ពុជាពុំមានការវះកាត់បដូរសារីរាងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ឆ្នាំមុនដែលយើងបានធ្វើការខាត់ខ្លួនខ្លះនោះដោយសារបើម្នាក់ឯពីនេះនឹងក៏គាត់ត្រៀមទេគាត់ត្រៀមទៅបដូរកលៀនឲ្យគេនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក្រៅមកយើងបានខាត់តែនៅនឹងហើយក៏លឹងលៀនតែនៅនឹងតែទៅនៅកម្ពុជាដោយសារយើងដឹងថារឿងហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងតែយើងក៏តាមដានវាអត់ដែលឃើញមានកម្លាំងកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកគឺ
ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគការផ្សំកោសិកាជាលិកានិងសរីរាង្គមនុស្សដែលសភាបានអនុម័តឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់មន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលក្នុងការផ្សំកោសិកាជាលិកានិងសរីរាង្គមនុស្ស VOA ព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគួរដឹងអំពីការបរិច្ចាគនេះទាំងអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសូវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបទៀតពុំទទួលទូរស័ព្ទឯលោកមមប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលើកទូរស័ព្ទហើយប្រាប់ថាជាប់ប្រជុំហើយចុចបិទទូរស័ព្ទវិញ
ពួកគាត់គង់ជាប់ប្រជុំសំខាន់ជា
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do យល់ថាការបង្កើតឲ្យមានសេវាវះកាត់ផ្លាស់ប្តូរតម្រងនោមជារឿងល្អសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរត្រៀមបង្ការករណីជួញដូរសរីរាង្គមនុស្សដែលធ្លាប់កើតមានពីមុនមក
អានឹងវាជាការល្អក៏ប៉ុន្តែសរីរាង្គទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែប្រកាសថាបានឡើងដោយស្របច្បាប់បានឡើងដោយការបរិច្ចាគបានឡើងដោយការស្របច្បាប់ផ្សេងផ្សេងកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវតែពិចារណាហើយត្រូវតែមានវិធានការឬក៏មានច្បាប់ណាមួយកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនចឹងទេយើងនៅតែបារម្ភតទៅនឹងការជួញដូរសរីរាង្គហ្នឹងបាទ
នៅកម្ពុជាអត្រាអ្នកកើតជំងឺខូចតម្រងនោមឬខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្រាវជ្រាវលើជំងឺតម្រងនោមហៅជំងឺនេះថាជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានផ្អាកដំណើរការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីបាតុកម្មសន្តិវិធីទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមដងផ្លូវនានាប្រែក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបសិបនាក់រងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលានៅក្នុងការប្រឈមនឹងបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបាតកម្មទាំងនោះទាមទារឲ្យមានការរុះរើនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយដែលត្រូវបានចោទថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបង់លោក Michael Aoun ប្រកាសផ្អាកការប្រជុំរបស់សភាដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែធ្នូអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ម្នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅខែនេះបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល3ឆ្នាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការដោះលែងរូបលោកនេះគឺជាជោគជ័យមួយនៃការដោះស្រាយតាមទំនាក់ទំនងផ្នែកមនុស្សធម៌និងផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសដែលមានភាពខុសគ្នាផ្នែកនយោបាយលោកវ៉ាងត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូនៅក្នុងការដោះដូរអ្នកទោសដែលអាមេរិកបានដោះលែងអ្នកទោសវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះគឺជាការទម្លាយការប្រឈមផ្នែកការទូតដ៏កម្រមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកឬ e-cigarettesបង្កើនហានិភ័យកើតជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយការជក់បារីធម្មតាទេការស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានអាមេរិកកាំងមួយឈ្មោះថា Preventive Medicine បានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើយុវវ័យអាមេរិកកាំងចំនួន 32,000 នាក់នៅចន្លោះពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016ដែលពួកគេទាំងនោះគ្មានសញ្ញាកើតជំងឺសួតទេនៅពេលការស្ទង់មតិនេះបានចាប់ផ្ដើមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាអ្នកដែលបានជក់បារីអេឡិចត្រូនិកឬ e-cigarette នឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងដល់ទៅជាង1ដងក្នុងការវិវត្តទៅរកជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺហឺតរលាកទងសួតដំបៅសួតនិងជំងឺស្ទះដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.